Nu pot declara prea mult pro Metropolia Basarabiei din cauza că este legislația, există judecata și judecata trebuie să pună punct în întrebarea respectivă. Noi considerăm, eu personal consider că Metropolia Basarabiei nu are niciun drept, nici istoric și nu are niciun drept, de fapt, a proprietăților în țara noastră. Dar nu hotărăsc eu. Există legislația în vigoare locală și internațională, adică a țării, și ea trebuie în cele de urmă să fie respectată. Deci nu depinde de opinia lui Stepaniuc. Dar eu sunt personal, sunt împotrivă.
A fost președintele grupului parlamentar al comuniștilor Victor Stepaniuc. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 30 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Câte slujbe are moldoveanul obișnuit? Cum poți răzbi în viață în ciuda unui handicap fizic? Un comentariu de Vitalie Ciobanu numit Memoria rănită. Iată doar câteva din reperele următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Un studiu publicat în premieră la Chișinău de Departamentul Statistică arată că fiecare a treia persoană care are un loc de muncă în Republica Moldova practică și activități informale, adică neimpozitate. Studiul confirmă implicit ceea ce știe toată lumea, anume că salariul nu ajunge. Cum și îl completează moldovenii cu sau fără acte în regulă, aflăm de la Viorica Zaharia.
Studiul spune că cei mai mulți oameni care câștigă bani din activități suplimentare serviciului muncesc în agricultură, silvicultură și pescuit. L-am solicitat pe președintele sindicatului din agricultură, Gheorghe Porcescu, să comenteze aceste date.
Nu sunt cunoscut cu astfel de concluzii, noi n-am făcut niciodată acest sondaj și nu pot să spun. Dacă sunt, asta e firesc și în urma într-un domeniu, dar asta se poate găsi în orice ramură.
Dar în condițiile în care angajații din agricultură primesc cel mai mic salariu, vreți să spuneți că ei se mulțumesc doar cu atât?
Nu. Dar vreau să spun că acei din sate se țin bieții pe cei care au plecat pe scotar. Astăzi au rămas bătrâni și cei neputincioși la țară. În multe localități, în colectivele de muncă, la 50% și mai mult s-au micșorat numărul salariaților. Toți pleacă pe scotar.
A spus liderul sindicatului din agricultură, Gheorghe Porcescu. Prestează sau nu angajații din învățământ servicii suplimentare pentru a câștiga bani în afara serviciului? L-am întrebat pe liderul sindicatului din învățământ din cadrul Confederației Generale a Sindicatelor, Dumitru Ivanov.
O practică dacă lucrează individual cu copilul la rugămintea părinților, dar o fac din necesitate că n-au salarii decente. Asta e unica formă de venit care nu se impozitează, dar atunci când media în învățământ este de 630 de lei, și apoi, la urmă, profesorul este ferm convins că își face munca lui și pentru asta este răsplătit. Oamenii nu s-ar consuma atâta dacă ar avea un salariu decent.
Președintele Sindicatului Sănătatea, Victor Benu, spune că și lucrătorii medicali sunt nevoiți ca să-și suplimenteze veniturile, să practice diferite activități.
Avem exemple, asistenții medicali se duc mături pe la case, caută de lucru cu vânzarea, se ocupă în unele instituții private după lucru, caută din răzputeri să ducă să câștige un ban pentru familie. Termină lucru, se duce noapte, avem cazuri să duc și vând. Eu s-o cot absolut ninormal, având un salariu mizerabil, 561 de lei în medie, desigur că asta e mai jos de minimul de existență și oamenii caută ceva suplimentar de a lucra. Mai ales acum, în condițiile asigurărilor, fiind lipsiți de activitate prin cumul, de plăți pentru lucru intensiv, nu se plătesc serviciile la domiciliu, nu se dau premii, ajutor material care era prevăzut din legislație. Măcar salariul a crescut cu 5-20%, însă venitul real a discrescut.
Sindicatul din Sănătate dezaprobă decizia de astăzi a guvernului prin care lucrătorilor medicali le-a fost stabilit un salariu tarifar mai mic decât al angajaților din alte domenii. Guvernul a decis să păstreze până în luna septembrie 2004 salariul minim tarifar pentru categoria 1 de calificare a angajaților din instituțiile medicale publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de sănătate la nivelul de 360 de lei. Victor Benu spune că nici promisiunea președintelui Vladimir Voronin de a majora în iulie 2004 salariul mediu pe economie până la 100 de dolari nu îi va scuti pe medici și pe asistentele medicale de nevoia de a presta servicii pentru un câștig suplimentar.
Problema pusă ca de a duce salariul mediu pe economia națională de 100 de dolari la 1 iulie, asta e real, însă asta nu va lichida discriminarea și dezechilibrul în remunerarea muncii, deoarece el astăzi, practic, cu introducerea de la 1 februarie a salariului tarifar în sectorul cu autonomie financiară de 440 de lei, în acest sector, de acum salarii de se măresc. Și desigur că media de 100 de dolari o să fie, însă în sănătate el o să fie de până la 50 de dolari. Când va ajunge 100? Eu nu știu. Se pun sarcini în mediu. În mediu unul mănâncă de 3 ori pe zi, era altul gaură de la covric. Dar în mediu toți mănâncă.
A spus președintele Sindicatului Sănătatea, Victor Benu. Notăm în final că, potrivit statisticilor, salariul mediu pe economie acoperă doar aproximativ 70% din coșul minim de consum, care depășește 1200 de lei sau în jur de 100 de dolari. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Viorica. Revenim în lumea medicală cu o relatare din nordul Republicii Moldova, unde apar noi semnale de alarmă legate de răspândirea virusului HIV. Detalii de la corespondentul nostru la Bălți, Vitalie Cazacu.
Autoritățile sanitare ale raionului Iedeneț se arată tot mai îngrijorate de creșterea în teritoriu a morbidității la virusul HIV-SIDA. Într-un apel transmis de postul local de radio, Vasile Sofronie, medic sanitar șef al raionului Iedeneț, a chemat populația să participe mai activ la combaterea acestei infecții foarte periculoase. Solicitat de noi, Vasile Sofronie a spus că indicele morbidității la HIV a crescut în acest raion până la 2,2 cazuri la 100.000 de populație și este de două ori mai mare decât media pe republică. Potrivit lui Vasile Sofronie, în acest raion sunt înregistrați oficial 14 purtători ai infecției HIV-SIDA.
Printre aceștia se numără și un copil de vârstă de până la 14 ani. Multe persoane din raionul care sunt infectate fac parte din categoria de vârstă cuprinsă între 25 și 29 de ani. Trebuie remarcat că din cei infectați cu infecția HIV-SIDA, numai o persoană este angajată în serviciu. Cei mai expuși acestui risc de a se îmbolnăvi sunt adolescenții, căci de multe ori sunt atrași în folosirea de droguri.
Vasile Sofronie ne-a mai comunicat că, deși medicii și organizațiile neguvernamentale din raion încearcă să diminueze pericolul, totuși este nevoie de mobilizarea întregii societăți în combaterea infecției.
În multe orașe ale Republicii Moldova s-au implementat programe de reducere a noxelor la utilizatorii de droguri intravenos, finanțat de Fondul Global HIV, SIDA și Malarie, Banca Mondială și Fondația Soros Moldova. Acest program acum este implementat și în Iedeneț. S-a deschis punctul de schimb a seringilor și prezervativelor. Totodată se distribuie material informațional pentru a-i convinge pe cei ce folosesc droguri să cunoască mai bine despre această maladie.
Mai adăugăm la final că, potrivit ultimelor statistici, în Republica Moldova sunt înregistrate oficial 1817 persoane infectate cu HIV, dintre care 80 de persoane au făcut maladia SIDA. Pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cazacu.
Olga Bostan are 21 de ani, este studentă în anul 3, are și o slujbă și vorbește 4 limbi. Până aici o biografie obișnuită și promițătoare a unei persoane care, cum se spune, are toate șansele de a reuși mai departe în viață. Pentru Olga însă, drumul până aici a fost mai greu decât pentru alții, așa cum veți auzi în interviul acordat Ilonei Spătaru.
Olga, faptul că tu ai o slujbă, ai colegi, ai prieteni, te face deosebită de mulți dintre semenii tăi, care sunt și ei la cărucior. Istoria ta cu siguranță poate fi considerată una de succes. Nu este pentru nimeni o noutate că în Republica Moldova persoanele cu probleme grave de sănătate se integrează foarte greu în societate. Spune-mi, te rog, ce ai făcut tu pentru a reuși?
Cred că ceea ce am reușit datorită familiei mele, pentru că ei niciodată nu mi-au divizat de fratele meu, că eu sunt în scaurulant și nu pot face ceva. Niciodată nu mi-au spus că tu nu poți, tu poți, tu trebuie să faci. Și când eram încă copil, niciodată nu m-am gândit. Eu nu pot face, nu pot intra în facultate, nu pot să învăț încă o limbă, pentru că sunt în scaunul. Scaunul nu mi-e încurcă, că este doar niște fiere care mă ajută să mă depăsesc.
Cum ți-ai găsit tu serviciu?
Foarte interesant. În anul 2000 am fost invitată la un seminar unde am întâlnit oameni de la Motivation România, care au schimbat total viziunea mea și care au propus să facem un centru, ca și în România, în care lucrează oamenii în scaun rulant, ca și mine, să schimbăm opinia publică despre oamenii în scaun rulant și să continuăm o viață la mală. Peste un an, în 2001, am deschis așa un centru.
Ce faci tu la centru?
Eu sunt instructor scaun rulant și calculatoare.
Olga, cum crezi? Cine este vinovat pentru faptul că majoritatea persoanelor care au probleme de sănătate asemănătoare cu ale tale nu reușesc să se afirme, să-și găsească o slujbă, să-și creeze o familie?
Cred că, în primul rând, societatea nu este acces în magazine, pe stradă, în lift, la mine în casă. Nu este nimic, de fapt, ca să mă deplasez bine. Asta eu sunt că am făcut acolo așa o rămpășoară. Din păcate, există multe legi care nu lucrează, dar nu numai. Există și oameni cu complexe care nu pot depăși și stau acasă închiși, pentru că au nimerit în scaun rulant, nu se pot scula din el. Deci ei vreau numai, eu ies afară numai dacă merg în picioare și nu ies în cărucior. Este greu pentru ei să accepte că și omul în scaun rulant tot poate să continue viața normală.
Consider că semenii tăi ar trebui să fie mai insistenți, ar trebui să fie mai încrezători în forțele proprii?
Cred că da, pentru că dacă ești mai tare, trebuie în primul rând să crezi în tine și apoi să convingi pe altcineva că tu poți.
Cum crezi? Ce trebuie făcut ca situația persoanelor cu disabilități fizice și psihice în țara noastră să se îmbunătățească?
Trebuie să sensibilizăm opinia publică și să convingem pe oamenii care sunt în scaun rulant că viața continuă. Cei care conduc statul trebuie să înțeleagă că și oamenii în scaun rulant pot fi folosiți în asistență socială, în diferite lucruri.
La modul practic, cum ajungi tu la serviciu? De ce te întreb? Pentru că atât în stradă, cât și în locurile publice, cum ar fi magazine, farmacii, mi-ai spus-o și tu, văd și eu, nu sunt create condiții pentru oamenii care merg la cărucior. Îți vine greu să ajungi în fiecare dimineață la serviciu?
Foarte greu, pentru că fără ajutorul mamei nu pot să ajung.
Dacă ar fi creată la noi infrastructura, ai putea să te descurci singură?
Da, dar mulți nu se gândesc că și oamenii în scaun rulant trebuie să se ducă la magazin să facă cumpărături. Altăieri am fost în magazin, n-am putut să trăm cu un scaun rulant pentru că ușa era mai îngustă. Am încercat, până am luat scaunul, am stat pe scaun în magazin, mi-am ales ce am avut nevoie, mama m-a ajutat să mă deplasez iar în scaun și m-am dus acasă.
Cum te simți în astfel de cazuri?
Greu, dar...
Ești furioasă?
Nu, degeaba să stric dispoziția. Bine, poate cândva o să schimbe ceva. Mai spun eu câte chestii așa nu chiar plăcute, dar trece și iar.
Cum crezi, Olga, de ce oamenii se uită lung la voi?
De ce se uită la noi? Pentru că oamenii în scaun nu prea ies afară. Eu cum fac? Când sunt la mine, așa, un domn, eu zâmbesc și el se pierde și se uită în altă parte.
Sau... Deci cochetez cu ei.
Da, eu, iată, mama, uite, se uită la mine, cred că arăt foarte bine asta.
Da, arăți foarte bine. Văd că la serviciu reușești să-ți faci treaba la fel de bine ca și ceilalți colegi ai tăi. A fost greu să le demonstrezi că ești la fel de bună?
Pentru mine nu e nicio problemă. Deci că eu sunt în scaunul ăla și trebuie să-i dovedesc ceva cuiva. Eu știu că fac asta bine și o fac, deci nu mă gândesc.
Olga, tu îi înveți pe semenii tăi cum să se descurce mai ușor în viață. Ești instructorul lor. Bănuiesc că este foarte greu să lucrezi cu ei pentru că mulți s-au dezamăgit, confruntându-se în fiecare zi cu multe probleme. Cum reușești să-i faci optimiști? Ce le spui?
O să poți, o să reușești tot în viață, deci și la școală, și la universitate, în viitor. Deci trebuie să crezi forțele tale proprii.
Ați ascultat povestea Olgăi Bostan, consemnată la Chișinău de Ilona Spătaru. Duminică s-au împlinit 15 ani de la sfârșitul războiului din Afganistan. Memoria rănită este titlul unui comentariu despre amintirea îndepărtatului conflict și despre posibilele lui ecouri politice actuale. Să-l ascultăm pe Vitalie Ciobanu, precizând că nu toate opiniile exprimate la Ora Moldovei reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Circa 12.000 de ostași din Moldova au participat la războiul din Afganistan, dintre care 400 și-au pierdut viața, iar alte 10 de persoane sunt date dispărute. Nu există practic sat, comună, oraș care să nu aibă morminte ale fiilor săi uciși în această aventură militaristă întinsă pe un deceniu, între 1979 și 1989. Tragedia acestor oameni sacrificați în numele unor interese străine îmi evocă scrierile unor Erich Maria Remarque sau Cezar Petrescu despre așa numita generație pierdută a combatanților din primul război mondial. Este o paralelă pe deplin valabilă. Soarta veteranilor afgani este la fel de ingrată precum cea a luptătorilor moldoveni din războiul de pe Nistru, din vara lui 92. Adesea este vorba de aceleași persoane. Statul face prea puțin pentru a apăra demnitatea acestor oameni, pentru a susține familiile celor căzuți. Însă datoria firească, umanitară, pe care o au autoritățile față de victimele acestor flageluri, nu exclude datoria lor față de conștiința publică. Cu alte cuvinte, la fel de importantă este administrarea memoriei pe care o întruchipează veteranii, interpretarea corectă a evenimentelor legate de agresiunea sovietică în Afganistan. Or, în toate acțiunile de comemorare, care se desfășoară după 1991 și mai ales în ultimii 3 ani în Moldova, nu se merge până la capăt cu rostirea adevărului. Nu este condamnat regimul sovietic, care a trimis pe moldoveni să lupte pentru politica sa expansionistă. Trecerea sub tăcere a acestui amănunt permite manipularea politică a foștilor luptători din Afganistan. La fel, în cazul Transnistriei, Partidul Comunist de Guvernământ nu recunoaște agresiunea Federației Ruse împotriva Moldovei și sprijinul acordat de aceasta separatiștilor. Astfel, puterea îi trădează în fapt pe cetățenii moldoveni, care au apărat cu arma în mână independența țării lor. Și toate acestea pentru a nu compromite ideologia de la care se revendică actuala guvernare și relațiile sale strategice cu Moscova. Cum bine se știe, Uniunea Sovietică a desfășurat o vastă activitate teroristă împotriva Occidentului și a intervenit dur pentru a suprima mișcările de opoziție din Europa de Est. În 1956, Moscova înăbușea în sânge Revoluția Maghiară. În 1968, tancurile sovietice, susținute de armatele țărilor din Pactul de la Varșovia, cu excepția României, zdrobeau mișcarea pentru reforme din Cehoslovacia, cunoscută sub numele de Primăvara de la Praga. Cunoscutul disident anticomunist Vladimir Bukovski a reușit să publice în Occident documente din arhiva secretă a PCUS, care relevă faptul că doar slăbiciunile interne și teama că nu va reuși să facă față pe două fronturi au forțat Moscova să nu-și introducă trupele în Polonia, după numai 2 ani de la invadarea Afganistanului, deși o asemenea intervenție fusese insistent solicitată de generalul Jaruzelski, care ulterior a decretat legea marțială pentru a anihila sindicatul Solidaritatea. În toate aceste aventuri militariste ale sovieticilor au fost mobilizați și soldați originari din Moldova. Sunt episoade ale istoriei postbelice ce trebuie să-și afle o definiție foarte clară în manualele de istorie. Independența Republicii Moldova s-a vrut, între altele, și o abandonare a statutului său de furnizor de carne de tun pentru crimele de război sovietice. Ori comuniștii veniți la putere în 2001 au răsturnat această perspectivă și tratează independența Moldovei, căreia îi preferă termenul de statalitate, ca o formă de loialitate față de fostul centru imperial. Crescuți și educați în spiritul propagandei sovietice, basarabenii din armata Imperiului trebuiau făcuți să creadă că își servesc patria iubitoare. În realitate, ei serveau o patrie impostoare, un regim care le decimase poporul prin foamete, deportări și execuții în masă în anii postbelici și care nu încetase niciun moment campania de deznaționalizare în teritoriile ocupate. Armata reprezenta un imens șantier de fabricare a lui Homo Sovieticus, de mancurtizare și dezumanizare a tinerilor recruți. Erau frânte de stine în plină ascensiune și nimeni nu știe câte sicrie de plumb au venit pe timp de pace în Moldova, la câte vieți omenești se cifrează tributul plătit de basarabeni molohului sovietic. Mulți veterani ai războiului din Afganistan au reticențe în a admite că au fost folosiți într-un război care nu era al lor și încearcă să se apere de această chinuitoare revelație, evocând solidaritatea care i-a ajutat să reziste pe câmpul de luptă. Însă camaraderia firească a foștilor combatanți nu poate suspenda imperativele conștiinței publice. A rosti adevărul despre agresiunea sovietică în Afganistan, care a nenorocit mii de moldoveni, nu înseamnă a jigni sentimentele veteranilor, nu înseamnă a umili curajul lor în fața morții. Este vorba de un act de justiție la adresa victimelor regimului sovietic, căruia puțin îi păsa de viețile omenești, și totodată un avertisment în numele viitorului, pentru a nu mai avea alte generații pierdute. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cinepen, Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Materia, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din săptămânalul Literatura și Arta de mâine, publicistul Nicolae Dabija scrie că războiul de acum 12 ani dintre Chișinău și Tiraspol a fost în realitate un război între Moldova și Rusia, război care mai continuă. Nicolae Dabija aduce mai multe argumente în sprijinul acestei idei, între care și acela că la 19 mai 92, ministrul apărării al Rusiei Grachov i-a ordonat comandantului armatei 14 Netcașov să declanșeze operațiunile militare. Săptămânalul Tineretul Moldovei de mâine ne oferă amănunte despre criminalii adolescenți care au omorât recent un taximetrist. Tot Tineretul Moldovei de mâine publică un articol despre o moldoveancă care a reușit să se integreze în societatea americană și unul despre disensiunile dintre membrii Consiliului Municipal Chișinău. Săptămânalul Accente de mâine inserează un articol consacrat problemelor cu care se confruntă tinerii absolvenți, mulți dintre care ajung șomeri. Tot Accente de mâine ia în discuție problema gării auto din centrul Chișinăului, care s-a transformat într-un loc supraaglomerat și murdar. Oficiosul Moldova Suverană de mâine scrie că în următorii ani învățământul preuniversitar din Republică, citez, va fi organizat în baza unor circumscripții școlare. E vorba de niște structuri care vor fi create în zonele unde sunt instituții ineficiente din punct de vedere educațional și economic și care vor deservi elevi din mai multe localități. Mihai Paiu, șef de direcție la Ministerul Educației, scrie că întreținerea instituțiilor este prea costisitoare. În plus, conform datelor statistice, în următorii 7 ani numărul elevilor din învățământul obligatoriu se va reduce cu 42%. Tot Moldova Suverană inserează alocuțiunea președintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, la deschiderea expoziției internaționale specializate Expovin Moldova 2004, dar și un interviu cu Victor Pușcaș, președintele Curții Constituționale. Și tot Moldova Suverană de mâine scrie că populația Republicii Moldova, citesc, care a pierdut încrederea în fondurile de investiții după procesul de privatizare a proprietății de stat contra bonuri patrimoniale de la mijlocul anilor 90, ar putea beneficia de pe urma modificărilor efectuate în legea cu privire la fondurile de investiții, întrucât Ministerul Economiei și Comisia Națională a Valorilor Imobiliare vor elabora un proiect de lege care va stipula regulile de reorganizare a acestor fonduri. Temele principale din cotidianul Flux de mâine sunt prezentate de Igor Burciu, redactorul șef al acestei publicații.
Editorialistul nostru, Petru Bogatu, lansează mâine în Flux o idee pe care o mai enunțase și anterior, în stare să provoace reacții și interpretări diferite în societate, în legătură cu care Fluxul precizează că nu își asumă, dar nici nu respinge teza domnului Bogatu. Editorialistul nostru consideră că există un motiv suficient de puternic pentru ca Republica Moldova să renunțe la Transnistria, și anume faptul că Tiraspolul urăște exact ceea ce iubește Chișinăul și, din contra, malului stâng îi place ceea ce nu-i pe gustul celui drept. Transnistria, spune domnul Bogatu, se vrea în Rusia, iar Republica Moldova, din potrivă, se vrea în Europa. Și citez, căile pe care vor ele să le urmeze duc în direcții opuse și nu au nicio șansă să se intersecteze vreodată. Invităm cititorii, analiștii politici, comentatorii să-și expună punctele de vedere pe marginea acestei idei. O altă știre pe care o vom publica în pagina întâia de mâine este numirea lui Victor Zlacevski în funcția de ambasador al Republicii Moldova în România, o decizie aberantă, considerăm noi, dat fiind trecutul dubios al domnului Zlacevski. El este cunoscut ca un fost membru al Interfrontului, un promotor activ al moldovenismului primitiv. Ori, din senin, acesta se pomenește într-o funcție atât de importantă. Și un alt subiect care merită a fi remarcat este și numirea în funcția de viceministru al educației a lui Anatol Dubrovski, ex-consilier prezidențial în problemele culturii și învățământului. În legătură cu acest fapt, noi considerăm că această numire ar urma să revigoreze politica antiromânească sau de promovare a antiromânismului în toate instituțiile publice din Republica Moldova.
A fost redactorul șef al Fluxului, Igor Burciu. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Săptămânalul Literatura și Amadar, la Cipen, Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În actualitatea internațională, forțele armate ale Rusiei au lansat cea mai mare aplicație militară din istoria post-sovietică a țării, în prezența comandantului suprem Vladimir Putin. Președintele rus a petrecut 24 de ore la bordul unui submarin nuclear și a asistat și la lansarea unui satelit militar. Detalii de la Lucian Ștefănescu.
Ministerul rus al apărării susține că exercițiul militar e destinat să îmbunătățească eficiența capacității Rusiei de a descuraja un eventual atac nuclear și de a străpunge apărarea antirachetă a dușmanilor. Exercițiul are loc în contextul creșterii tensiunilor politice cu Statele Unite și cu NATO și ridică semne de întrebare cu privire la semnificația datei când are loc. Întreba de corespondentul Europei Libere, Jeremy Branston, dacă Occidentul ar trebui să se alarmeze, analistul rus Pavel Felgenhauer, care monitorizează evoluțiile din armata rusă, a răspuns nu. Felgenhauer a spus că aplicația nu semnifică vreo schimbare în postura militară a Moscovei, ci reflectă doar nevoia de a testa rachetele și bombardierele sale deja îmbătrânite, ceea ce Rusia a făcut cu regularitate de la terminarea războiului rece.
E nevoie de testarea rachetelor vechi, a avioanelor strategice vechi, pentru că întregul echipament este învechit. Ele în funcțiune de pe vremea Uniunii Sovietice și nu a fost înlocuit sau a fost înlocuit în mică măsură. Dar chiar dacă testarea echipamentului e necesară, adaugă Felgenhauer, exercițiul poate fi înțeles și ca o importantă manevră strategică, pentru că ridică armata în ochii națiunii și atrage atenția comunității internaționale. 2004 este un an electoral și în Rusia și din această cauză aplicația militară atrage mai multă atenție decât de obicei și poate chiar asta și vrea președintele Vladimir Putin.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt știrile principale. Victor Zlacevski, numit în postul de ambasador al Republicii Moldova la București, a declarat că pentru tensiunile moldoromâne sunt de vină ambele părți, dar aceste tensiuni pot fi rezolvate. Reprezentantul permanent la Chișinău al Consiliului Europei a deplâns absența dialogului dintre putere și opoziție și închiderea, fie și temporară, a unor surse de informare alternative. În actualitatea internațională, în Iran, 183 de persoane au fost ucise de explozia unui tren cu combustibil și alte substanțe chimice. Doi atacatori sinucigași, conducând furgonete cu explozibil, au atacat o bază militară poloneză la sud de Bagdad, ucigând 11 persoane și rănind mai mult de 60. Președintele Franței, cancelarul Germaniei și premierul Marii Britanii au început la Berlin o reuniune la vârf de 3 zile, în deschiderea căreia Gerhard Schröder, cancelarul german, a declarat că summitul este menit să ajute la găsirea modalității de a face din Europa cea mai competitivă regiune din lume. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat